Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Χατζινάκος. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, η Λέλα Κεσίδου. Γιώργο, ξέχασα το καινούριο μας το τηλέφωνο. 23 13 338 420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ωραία, επειδή βγαίνουμε από άλλο στούντιο, είναι το 456. Βέβαια, καλείτε στο τηλέφωνο όταν είμαστε σε μουσικά διαλύματα και το πιθανότερο είναι ότι θα την πάρουμε σε ρή την εκπομπή χωρίς τέτοια. Και αυτό το λέω γιατί έχω απέναντί μου τον κύριο Ιωάννη Καβαλιώτη. Καλή σας μέρα, κύριε Καβαλιώτη. Λοιμοξιολόγος παιδίατρος σε σύνταξη και διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Λιμωδών, το οποίο έχει κλείσει. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Αυτή την εβδομάδα άνοιξαν τα σχολεία και κάθε φορά τέτοια εποχή, κύριε Καβαλιώτη, σας καλούμε για να δούμε τι γίνεται με τις λοιμώξεις, κυρίως στην ηλικία των παιδιών, στην παιδική ηλικία, αλλά τι γίνεται και με τα εμβόλια, για τα οποία πολλής λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια. Εμείς βέβαια κάναμε εκπομπή με αφορμή το βιβλίο σας για τα εμβόλια πέρυσι. Τώρα κρατώ στα χέρια μου, με πολύ χαρά πρέπει να πω, ένα βιβλίο δικό σας, το οποίο επανεκδίδεται, είναι η δεύτερη έκδοση, «Λοιμώξεις και σχολείο». Το πρώτο το έχω, είναι ένα μικρότερο εγχειρίδιο.
Μικρότερο
έτσι,
βιβλίο,
δεν είναι.
Με λιγότερη ύλη. Αυτό έχει επεκταθεί, είναι και μεγαλύτερο σε μέγεθος.
Σας ευχαριστώ για αυτό το πόνημα, διότι μπορεί να το διαβάσει ο καθένας, μπορεί να το διαβάσει ο γονιός, ο δάσκαλος, μπορούν να το διαβάσουν όλοι και να πάρουν εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεται να έχει κανείς για τις λοιμώξεις γενικά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε.
Αλλά και για το σχολείο ειδικότερα, τι πρέπει να κάνουν οι δάσκαλοι, πώς να διαχειριστούν τα παιδιά που είναι άρρωστα, πότε θα επιστρέψουν, πότε θα πάνε, πότε θα τα διώξουν.
Όλα αυτά, κύριε Καβαλιώτη, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά θέλω να μου πείτε η αίσθησή σας ποια είναι, επειδή συνεχίζετε να είστε ενεργός παρότι συνταξιού. Εσείς εκδίδετε το περιοδικό Λοίμωξη, που είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό.
Ναι.
Και έχετε και ένα blog.
Ναι. Και αυτό είναι επιστημονικό, ιατρικό. Είναι.
Λοιπόν, οπότε.
Και ενημερώνετε καθημερινά σχεδόν, θα έλεγα.
Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Μέσα από το blog που έχετε, του οποίου η διεύθυνση είναι πια.
www.limoxi.blogspot.gr.
Ωραία. Λοιπόν, όποιος
το
θέλει. Λίμωξη
στα αγγλικά, βέβαια.
Ναι, ναι. Με όμικρον γιώτα πάλι. Ναι.
Άμα και στο Google, άμα γράψει κάποιο Λίμωξη με όποιο μορφή ή Καβαλιώτης,
θα
βγαίνει πρώτο, δεύτερο.
Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι μια χρηστική πληροφορία όπου κανείς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ηλεκτρονικά, να θέσει ένα ερώτημα
ό,τι θέλει,
και εσείς να απαντήσετε.
Ναι.
Οτιδήποτε σχετίζεται
να
με τις λοιμώξεις.
Να σχολιάσει κιόλας, όχι μόνο ερώτημα, αλλά να σχολιάσει και να πει αυτό δεν μου αρέσει, το άλλο είναι έτσι, το άλλο αλλιώς.
Ναι.
Και τέτοια.
Είστε και ανοιχτό στην κριτική. Ωραία.
Πάντα.
Κύριε Καβαλιώτη, θέλω να μου πείτε η αίσθηση που έχετε μέσα από το διαδίκτυο εξαιτίας αυτού του blog. Ποια είναι? Ότι ο κόσμος σήμερα θέλει να γνωρίζει, δηλαδή θέλει να έχει την πληροφορία ο πολίτης πριν πάει στο γιατρό, και κάνω σκόπιμα αυτή την ερώτηση.
Ναι, νομίζω ότι πλέον όλοι ψάχνουν το διαδίκτυο και για να βρουν κάτι που τους αφορά ή που τους προβληματίζει, και ίσως μετά πάνε στο γιατρό, βέβαια και μετά το γιατρό πάλι θα ψάξουν.
Το τζεκάρουν.
Ψάχνουν στο διαδίκτυο, εντοπίζουν κιόλας και λένε, και πολλές φορές μου το έχουν σχολιάσει, είδαμε ότι είναι σοβαρό το blog, ξέρω για αυτά που γράφετε είναι σοβαρά και τέτοια. Υπάρχουν βέβαια στο διαδίκτυο πολλά sites Είναι πολύ...
Εδώ μπαίνει ένα θέμα υπερπληροφόρησης,
πλουραλισμού,
που ενέχει όμως κινδύνους, κύριε Καβαλιώτη, διότι ο πολίτης πρέπει να αποκτήσει το κριτήριο να μπαίνει μέσα σε έγκυρες
ιστοσελίδες. Στο δικό μου το site,
ναι,
από την αρχή που έγινε, έχω αυτό. Ό,τι γράφω έχει βιβλιογραφία από κάτω.
Mm-hmm.
Άρα είναι έγκυρο και συνήθως γράφω... Αυτά που γράφω είναι τελευταίες ημερών, εκτός από αυτά τα σχόλια που γράφω εγώ και τα λοιπά, είναι παρεμβάσεις στον ιατρικό χώρο. Ό,τι επιστημονικό γράφω εκεί μέσα είναι βιβλιογραφικά,
ναι,
τεκμηριωμένο. Από κάπου το πήρα και το δίνω. Δίνω και την πηγή, οπότε μπορεί να το βρει.
Δεν ελέγχουμε την ασφάλεια των όσων γράφετε εσείς αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέω είναι για τους πολίτες.
Ναι, ο πολίτης
ότι πρέπει να μπαίνουν σε έγκυρα site.
Ναι, αυτό που θα διαβάσει είναι έγκυρο.
Ναι. Ωραία.
Έτσι,
λοιπόν, υπάρχουν πολλοί, υπάρχει κινητικότητα.
Τι εννοείται?
Σας απευθύνουν πολλοί τον λόγο? Σας ρωτούν πολλοί?
Ναι, υπήρχαν παλαιότερα πάρα πολλοί.
Ναι.
Πολλά σχόλια.
Mm-hmm.
Από τη στιγμή όμως που από κάποια στιγμή και έπειτα έβαλα ότι τα σχόλια πρέπει να είναι επώνυμα. Όπως είμαι εγώ επώνυμος.
Σωστό.
Από εκεί πέσανε κατακόρυφα.
Τι λέτε?
Ναι, συνήθως βάζανε είτε ψευδόνυμα είτε ανώνυμα.
Yeah.
Εγώ ζήτησα από ένα σημείο και έπειτα να είναι, να ξέρω το email τους, τέλος πάντων, το site τους, κάτι, οτιδήποτε να φαίνεται αυτός που το γράφει. Και από εκεί λίγο έχουν περιοριστεί αρκετά, θα έλεγα.
Θα μπορούσαν να είναι και συνάδελφοί σας.
Βέβαια.
Μάλιστα. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Πάμε στο βιβλίο. Και πάμε και στην ουσία της σημερινής μας κουβέντας, που είναι οι λοιμώξεις στο σχολείο. Καταρχήν να ξεκινήσουμε κλασικά, διότι έχω την εντύπωση, κύριε Καβαλιώτη, ότι δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει λίμωξη και τι σημαίνει μικρόβιο, ιός, βακτήριο.
Εντάξει,
κάντε λίγο, δεν πειράζει, σας φαίνονται εσάς κοινότοπα. Νομίζω εγώ, πείτε μας.
Τι να πω?
Αυτό που σας ρώτησα. Όταν λέμε λίμωξη τι εννοούμε και όταν αναφερόμαστε σε ιούς, βακτήρια, μικρόβια, τι εννοούμε?
Καταρχάς με μικρόβια στην ιατρική λέμε όλα, τα πάντα, τους ιούς, τα βακτήρια, τους μύκητες, τα παράσιτα.
Μάλιστα.
Έτσι, δεν λέμε αυτό, παλιά μικρόβια λέγαμε αυτό που είναι το μικροβιακό και προκαλεί μια λίμωξη και θέλει αντιβίωση κτλ. Αυτό το λέμε, είναι τα βακτήρια σήμερα. Αυτά όλα αν έρθουν σε επαφή με τον οργανισμό και έχουν λιμωγόνο δύναμη, κάποια από αυτά, θα προκαλέσει τη λίμωξη, την ενεργοποίηση της φλεγμονής και όλα τα άλλα. Αυτή είναι η λίμωξη, η επαφή του οργανισμού με ένα μικρόβιο σε γενικού όρου.
Μπορεί να είναι ιός,
βακτήριο,
παράσιτο.
Παράσιτο, μύκητας και... Ναι, αυτά κυρίως βέβαια είναι τα βακτήρια και οι ιοί αυτοί που μας προσβάλλουν.
Γιατί κάνουμε το λάθος στην χώρα μας κυρίως, φαντάζομαι, και χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά, δηλαδή αντιμικροβιακά για τους ιούς? Παίζει κανένα ρόλο το ότι μέσα στη λέξη αντιβίωση... Στην Ελλάδα.
Γιατί μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό το λάθος. Πάντου γίνεται.
Το ρωτώ γιατί.
Ναι.
Το αντιβιωτικό ηχητικά περιέχει τη λέξη ιός μέσα. Αντιβιωτικό.
Όχι, εντάξει, ναι.
Υπάρχει περίπτωση να μπερδεύονται από αυτό.
Έναντι του βίου.
Ναι.
Ναι, ωραία.
Το ηχητικό λέω.
Ναι,
θα μπορούσε να μπερδεύει κάποιον που δεν ξέρει.
Μπορεί. Αυτό το ακούω προσφάρει αυτή το συλλογισμό. Σωστός είναι. Αντιβιωτικό. Ναι, ναι.
Λοιπόν. Τώρα. Με το σχολείο έχουμε έναν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων στο σχολείο.
Λοιπόν,
γιατί επειδή συγχρονίζονται
ή
επειδή είναι νέα τα παιδιά?
Και επειδή είναι νέα.
Επειδή είναι ακόμα οργανισμοί οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει ίσως
το σχολείο
επαρκώς
τώρα,
το ανασυντικό
από το δημοτικό
τους...
και πάνω έχουν
ναι.
αναπτύξει. Μιλάτε ίσως για βρεφονιπιακούς σταθμούς. Είναι ο συγχρονισμός. Όλα μαζί είναι εκεί.
Ναι.
Παίζουν, αναπνέουν, ανταλλάσσουν παιχνίδια, χέρια, κάνουν τρόφιμα. Αν έχει οτιδήποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει σχετική καθαριότητα ή όχι. Όλα αυτά είναι παράγοντες. Που,
ο συγχρονισμός καταρχήν.
Ο συγχρονισμός βέβαια που βοηθά τη μετάδοση των λοιμώξεων.
Τώρα, πώς μεταδίδεται ένας ιός ή ένα μικρόβιο, ποια είναι η οδός, εξαρτάται από το είδος?
Εξαρτάται ή μπορεί να είναι με το αναπνευστικό σύστημα,
ναι.
Ή με το γαστρεντερικό, τροφιμογενής με τρόφιμα μολυσμένα, με την επαφή, που είναι η άμεση επαφή, δέρμα με δέρμα.
Mm-hmm.
Αυτοί είναι οι κυριότεροι τρόποι που μεταδίδουν.
Να τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Καβαλιώτη. Δια της αναπνευστικής όδου.
Ναι.
Πώς δηλαδή, με τα σταγονίδια.
Τα σταγονίδια που εκπέμπεις όταν αναπνέεις, όταν βύχεις,
όταν
φταρνίζεσαι, έχεις... Και εδώ πάλι εμπλέκονται τα χέρια, θα σκουπιστείς, ναι, θα κάνεις, θα μεταδώσεις και με τα χέρια.
Mm-hmm.
Τώρα,
η, ναι, απόσταση ασφαλείας ποια είναι γι' αυτά?
Η απόσταση ασφαλείας είναι κάτω από μέτρο, με ένα μέτρο περίπου. Αλλά αυτό πώς μπορεί να τηρηθεί? Μπορεί?
Όχι.
Στο σχολείο.
Ούτε στο σχολείο, ούτε και στην καθημερινότητα. Πουθενά δεν μπορεί να τηρηθεί. Λοιπόν, άρα δια της αναπνευστικής οδού, τι είναι αυτό που θα, το σταγονίδιο που θα περιέχει μέσα τον ιό ή το μικρόβιο, θα έρθει σε επαφή με εμάς, ξέρω εγώ, με το βλενογόνο του στόματος, της μύτης, στα χέρια μας.
Και θα το καταπιούμε και θα πολλαπλασιαστεί και θα κάνει λίμωξη, αν είμαστε και λίγο έτσι ευαίσθητοι.
Ευάλωτοι κάπως.
Ναι, ναι. Ναι.
Όταν λέμε ευάλωτοι, τι εννοούμε?
Υπάρχουν ορισμένα άτομα που είναι πιο ευαίσθητα στις λοιμώξεις, αλλά πιο ισχυρά. Αυτό παίζει ανάλογα με την κατάσταση του ατόμου, τη διατροφή του, τις συνθήκες που ζει. Μήπως θα πρέπει να πούμε ποιο είναι επίνωσο άτομο, γιατί αυτό κυρίως ενδιαφέρει.
Τι εννοείτε όταν λέτε επίνωσο άτομο?
Επίνωσο άτομο. Καταρχάς έχουμε τις λοιμώξεις, έτσι.
Όχι, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που σας ρωτώ, ναι, το συγκεκριμένα το λέω.
Προσέξτε.
Θέλω να πω δηλαδή, αν είμαι ευάλωτη εγώ στο να κολλήσω,
ναι,
από εσάς που έχετε έναν ιό, σημαίνει ότι αυτή η ευαλωτότητα έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ποια είναι? Ότι μπορεί να μην κοιμήθηκα καλά το βράδυ, ότι μπορεί να μην έχω διατροφή.
Αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Σας είπα, είναι θέμα διατροφής, ύπνου, φυσικής κατάστασης.
Ωραία.
Αυτά είναι βασικά.
Αυτή είναι η ευαλωτότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Τώρα.
Το να είναι επίνωσος κανείς ένας σημαίνει ότι δεν έχει περάσει μια λίμωξη,
ναι,
από αυτές τις γνωστές, ας τις πούμε, τις παιδικές αρρώστιες που ξέρει ο κόσμος περισσότερο, και ότι δεν έχει κάνει εμβόλιο για τη συγκεκριμένη λίμωξη, εφόσον υπάρχει το εμβόλιο.
Μάλιστα.
Άρα, ένα άτομο που δεν έχει περάσει φερρυπίν ανεμοβλογιά, δεν έχει κάνει και εμβόλιο, είναι επίνωσο. Με την πρώτη ανεμοβλογιά που θα πει, μπορεί να νοσήσει.
Έχει παραπάνω πιθανότητες να νοσήσει.
Όχι παραπάνω, έχει πιθανότητες να νοσήσει. Αυτός που έχει περάσει, δεν θα νοσήσει.
Μάλιστα.
Ή μπορεί, ναι, ή όχι, σπάνια να νοσήσει. Αυτός που έχει κάνει το εμβόλιο, επίσης προστατεύεται. Αυτό λέμε επίνωσο. Mm-hmm. Ότι δεν έχει περάσει και δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Για συγκεκριμένη νόσο.
Άρα στα, σε αυτές τις ηλικίες τις οποίες αναφερόμαστε, στις πρώτες ηλικίες του σχολείου, είναι τότε που και μέσα από τους εμβολιασμούς, τους οποίους θα πάμε μετά, αλλά και μέσα από την επαφή με τις ασθένειες που μπορεί να έχει ένα παιδί, χτίζει το ανασωπητικό του σύστημα ουσιαστικά, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι.
Αυτό
σιγά
μέχρι
σιγά,
ποια
από τότε που γεννιέται το χτίζει σιγά, ναι, σιγά. Ναι.
Ο συγχρονισμός που είπαμε, ναι, είναι μια ειδική συνθήκη η οποία μπορεί να φέρει το παιδί σε επαφή πολύ πιο γρήγορα.
Α,
έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Άλλο είναι
με διάφορες λοιμώξεις.
Και άλλο να είναι με 10 άτομα που βήχουν, που φταρνίζονται, που έχουν διάρρεια, που έχουν ένα εξάνθημα, οτιδήποτε. Ξέρω.
Μάλιστα.
Διότι λοιπόν, και με το δέρμα μεταδίδεται, με επαφή είπαμε, και με το και με το αίμα μπορεί να μεταδοθεί μια λίμωξη, έτσι, με τάγκης αίματος ή με επαφή αίμα προς αίμα. Άλλο.
Λοιπόν, θέλω, επειδή αναφερθήκατε λιγάκι και στο πλύσιμο των χεριών, για το οποίο θα πούμε στη συνέχεια, θέλω να διαβάσω αυτά που έστειλε το Υπουργείο Υγείας, έχω ένα δελτίο τύπου στα χέρια μας, για την αναγκαιότητα διενέργειας υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία. Σε όλα τα σχολεία της χώρας, λέει το Υπουργείο Υγείας, ημερήσια και νυχτερινά, σε όλες τις βαθμίδες, στα ιδιωτικά και στα δημόσια, από βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σκοπός είναι οι υγειονομικοί έλεγχοι να βλέπουν αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, τόσο στους βοηθητικούς όσο και στους κύριους χώρους των σχολείων ή των βρεφονηπιακών σταθμών. Πρέπει να δίνεται έμφαση στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ίδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγινών εστιών και να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κηλικεία, στις καντίνες και στους χώρους εστίασης μέσα στα σχολεία, αλλά και στους χώρους που προσφέρουν παρόμοια είδη με αυτά των κηλικίων σε μικρή ακτίνα από τα σχολεία. Και εκεί μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι για το τι θα τρώνε τα παιδιά. Λοιπόν, αυτά και επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας.
Και εσύ το ξέρετε πόσα χρόνια πριν τα φωνάζω αυτά. Ναι. Και μπράβο που το έκανε αυτό, γιατί τόσα χρόνια θεωρητικά ίσως ακούμε, αλλά δεν γινόταν τίποτε.
Ναι,
δεν ξέρω αν θα γίνουν
και το
αυτά.
Ότι μπορούν να έχουν ένα τέτοιο χαρτί στα χέρια τους και οι γονείς ή να το επικαλούνται επειδή το ακούνε, για να βλέπουν και οι ίδιοι, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι ελεγκτές των κηλικίων και των σχολείων μέσα από τους επιτροπές γονέων και κηδεμόνων, από τους συλλόγους, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή το λέει το Υπουργείο, το λέει η ομπρέλα.
Το λέω κι εγώ, αλλά
ούτε
το λέει
είμαι
το
εγώ υστερική να πάω να πω αυτό δεν είναι καθαρό κτλ.
Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα, όλες οι αίθουσες των σχολείων θα όφυλαν να έχουν μια βρύση με νηπίρα μέσα. Ένα από αυτά τα αυτόματα για νερό που πίνουν, να σκουπιστούν. Τα αλκοολούχα διαλύματα, το σαπούνι και το νερό.
Γιατί λέτε μέσα, γιατί λέτε μέσα και όχι στις τουαλέτες, δύο λεπτά. Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν βρύσες έξω από τις τουαλέτες.
Ωραία.
Γιατί λέτε μέσα στην τάξη.
Γιατί η τάξη είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Γιατί να μην έχει μέσα και να έχει έξω. Να συνοστίζονται πόσα παιδιά έξω, σε πόσες βρύσες. Και να μην το έχει μέσα κάθε τάξη.
Μάλιστα. Έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να πλένουν και τα χέρια
να
τους.
Να μάθουν τα παιδιά καταρχάς. Πρέπει να διδαχθούν όταν φεύγουν από το σχολείο να πλένουν τα χέρια τους. Όταν παίζουν το παιχνίδι τελειώνει να πλένουν τα χέρια τους. Όταν φτάσουν στο σπίτι απ' έξω να πλένουν τα χέρια τους.
Όταν πάνε στην τουαλέτα να πλένουν τα χέρια τους.
Μετά την τουαλέτα, πριν από το φαγητό, μετά το φαγητό. Η διαχείριση του φαγητού πρέπει με πλημμένα χέρια πριν και μετά. Έχει οδηγίες εκεί.
Πάντως θα τις δούμε και μετά αναλυτικά. Εγώ θα το διαβάσω στον κατάλογο που λέτε. Κύριε Καβαλιώτη, αυτό που παρατηρεί κανείς έτσι στην ελληνική πραγματικότητα, την καθημερινότητα τη δικιά μας, αν το προσέξετε, θα μείνετε άναυτος. Δεν ξέρω αν το προσέξατε ποτέ. Πάμε σε μια ταβέρνα να φάμε, που εδώ είναι ο χώρος κοινωνικών επαφών, ας πούμε, και το φαγητό το έχουμε για συνέβρεση κοινωνική. Είδατε πολλούς να σηκώνονται πριν να σερβίρει κανείς να πάνε στην τουαλέτα να πλύνουν τα χέρια τους?
Ελάχιστο. Και να σας πω αυτό, ελάχιστο λέω, γιατί πρώτα δεν ήταν κανένας. Μετά εκείνη την εντός εισαγωγικών πανδημία της γρήπης που έγινε δώρο και κάντε και πλύντε και κάντε, έμεινε μια συνήθεια να έχουν κουβαλάμε κάτι μαντιλάκια στη τσέπη μας.
Εξασθένησε και αυτή.
Τα αντιβακτηριακά κτλ. Και αυτό μας έμεινε μια συνήθεια.
Σε
αλλά εξασθένησε τώρα.
Πάρα πολύ.
Στην αρχή ήταν πολύ έντονο. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια τώρα βλέπουμε πάλι κάποιους να σηκώνονται και να πλένουν τα χέρια και όφυλαν να το κάνουν αυτό όλοι.
Ναι.
Και ίσως πρώτη-πρώτη υποθέτω οι καταστηματάρχες που σερβίρουν, που κάνουν, που εκεί βλέπω καμιά φορά παρατηρώ. Πάει πετά τα σκουπίδια, μετά σερβίρει και κάνει κεράνι. Δεν κρατάνε τόσο πολύ, αλλά δεν μπορείς να πεις για τίποτε. Να κάνεις παρατηρήσεις συνέχεια.
Εγώ νομίζω πάντως ότι θα ανέβαινε πάρα πολύ στην εκτίμησή μου ένας καταστηματάρχης, ο οποίος θα είχε σε μια μεγάλη συσκευασία, σε εμφανές σημείο, ένα μπουκάλι με αλκοολούχο διάλειμμα που το πατάς για να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να... Θα τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Θα έδινε 5 φράγκα για να πάρει αυτό το μπουκάλι και θα κέρδιζε πολλαπλά.
Συμφωνώ.
Εγώ πιστεύω και σε μπουρμπάρ μετά. Θα άφηνε ο κόσμος, επειδή ο εστιατόρας, αυτός που προσφέρει φαγητό, τελικά είναι και αυτός μέσα στη δημόσια υγεία, μέσα σε αυτό το πλέον.
Αν δεν είναι αυτός, ποιος θα είναι? Και πολύ εκτιμώ εγώ ιδιαίτερα τις ταβέρνες, τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, οτιδήποτε, που έχουν καθαρές τουαλέτες. Υπάρχουν
τέτοια. Πάρα πολύ. Είναι κριτήριο, είναι κριτήριο.
Είναι κριτήριο, σαφώς. Όχι, πας το άλλο, το βλέπεις. Έτσι, αειδιάζεις και δεν θες να φας.
Για μιας και είμαστε εδώ και είμαστε και στο πλήσιμο των χεριών με τα αλκοολούχα, πείτε μας λιγάκι, πώς βγαίνει κανείς από μία τουαλέτα πλένοντας τα χέρια του, διότι υπάρχουν τα πόμολα που τα πιάνουν όλοι, υπάρχουν οι βρύσες που τις πιάνουν όλοι. Ναι. Πώς μπορούμε, αφού πλύνουμε το χέρι, τα χέρια μας με νερό και με σαπούνι, για 20 δευτερόλεπτα λέτε εδώ στο βιβλίο σας.
Αυτό είναι ένας σχετικός όρος.
Και το 20 δευτερόλεπτα είναι μετράω στο 20. Λέτε και λέγοντας ένα σκοπό.
Ναι. Α, μπράβο, ναι.
Λοιπόν, ένα τραγουδάκι ας πούμε και πλένεις τα χέρια ανάμεσα στα δάχτυλα, καλά.
Καλά.
Ναι.
Τα ξεπλένεις, σκουπίζεσαι με μια χρύσος χαρτί.
Ναι.
Έχει εκεί. Κλείνεις με το χαρτί το πόμολο και πετάς το χαρτί. Εγώ προσωπικά το κάνω και άλλοι. Πιάνω και το πόμολο που βγαίνω έξω.
Της πόρτας. Και εγώ το ίδιο
κάνω.
Και το αφήνω στη σταυτοθήκη του τραπεζιού.
Θα το πετάσω κάπου εκεί. Αλλά πάω καθαρό στο τραπέζι.
Σωστά. Λοιπόν, άρα αυτός είναι ο τρόπος.
Τώρα
δεν φτάνει να πλύνω τα χέρια μου και να πιάσω το πόμολο μετά και την κρίση, σαν να μην τα πλύνω.
Είναι, ναι, ακριβώς. Βέβαια, πολλοί λένε, άμα αυτές σχολαστικότητες. Δεν είναι σχολαστικότητες. Είναι μια προφύλαξη στοιχειώδης, ας πούμε, σε σένα και στον άλλον.
Λοιπόν, μιας και είμαστε στα εστιατόρια, φύγαμε από τα σχολεία, θα ξαναπάμε. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καβαλιώτη, πόσο κινδυνεύουμε, επίσης στα εστιατόρια παρατηρείτε, πολλές φορές δεν σου φέρνουν για κοινά πιάτα, όπως είναι οι σαλάτες, όπως είναι οι αλυφές, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν σου φέρνουν κουτάλι για να σερβίρει ο καθένας στο πιάτο του. Και βλέπεις, κατά τη γνώμη μου, πολύ απολύτης τη συνήθεια,
να, με το δικό του
πιρούνι. Με το δικό του πιρούνι και μερικοί, ανακατώνουν και με το πιρούνι τους που το έχουν βάλει στο στόμα τους. Στη σαλάτα γενικώς να πάει παντού το αλάτι. Αηδία δηλαδή, δεν το τρως. Και να ξέρεις ότι δεν θα μεταδοθεί λίμωξη. Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης.
Υπάρχει ένας κίνδυνος μικρός, αλλά ο κίνδυνος μιας λίμωξης από ένα μικρόβιο, έναν ιό, εξαρτάται και από το είδος του μικρόβιου και του ιού και την ποσότητα που πρέπει να μεταδοθεί για να προκαλέσει. Υπάρχουν μικρόβια που βακτήρια που με 5 επικίες ή 10 μεταδίδουν και κάνεις λίμωξη.
Όπως, πια, όπως.
Τώρα δεν χρειάζεται.
Όχι, να πείτε το, πώς δεν θα το πείτε.
Δεν έχει να πούμε. Και υπάρχουν άλλα που θέλει χιλιάδες απικίες.
Θα τα πω εγώ, προσέξτε.
Χιλιάδες απικίες. Άρα παίζει ρόλο και η ποσότητα.
Η πυκνότητα που έχει μέσα στο σάλιο.
Τώρα, με το πιρούνι και αυτό, γενικώς, εντάξει, είναι μικρή η ποσότητα που μπορεί να μεταδοθεί, αλλά καμιά φορά έχει γίνει. Μερικές φορές έχει γίνει η μετάδοση αυτή. Ναι, γι' αυτό φέρνουν ένα χωριστό κουταλάκι εκεί που να παίρνεις από το.
Ή φέρνουν ή το ζητάς άμα δεν το φέρουν.
Ζητάς, ναι. Κυρίως τώρα έχουν μάθει τα εστιατόρια.
Καλά, εντάξει, μην το λέτε. Αυτά τη γειτονιά δεν το έχουν μάθει και πολύ. Το ζητάς, το ζητάς και μετά το μαθαίνεις.
Το κέντρο βλέπετε, το έχουν μάθει καλύτερα.
Εγώ λέω για της γειτονιάς μου, όπου τώρα όταν με βλέπουν φέρνουν και κουτάλι. Γιατί πέρα από την μετάδοση των λοιμώξεων, είναι και θέμα πολιτισμού, είναι και θέμα, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας πρέπει να τρώει από εκεί που τρώει.
Υγιεινής.
Λοιπόν, να πάμε στα σχολεία.
Να πάμε.
Ξανά. Εκεί λοιπόν έχουμε το συγχρονισμό. Ο οποίος...
Να πούμε πρακτικά ότι το σχολείο πρέπει να αερίζεται.
Ναι, αυτό
πολύ τακτικά.
Λοιπόν, ότι για την πρέπει υγιεινή να έχει... των χώρων θα έλεγα.
Ναι, η υγιεινή του χώρου. Ότι πρέπει να έχει τη βρύση με το νερό, το σαπούνι, το αλκοολούχο. Ότι πρέπει ο χώρος να καθαρίζεται με απλές... δηλαδή δεν είπαμε να πάρεις όλα τα αντισηπτικά του κόσμου για να καθαρίσεις.
Ναι. Τι,
με σαπούνι, νερό, αυτά τα. Πέστε τα εσείς οι γυναίκες πώς τα. Τα βετέ, ξέρω εγώ με τι. Πώς τα καθαρίζουν, με τέτοια καθαριστικά απλά. Να καθαρίζουν τακτικά τα θρανία.
Συμμετέχετε στην καθαριότητα του σπιτιού, βλέπω, κύριε Καφαλιώτη. Πώς τα λέτε εσείς οι γυναίκες.
Στα ψώνια είναι όχι στην καθαριότητα.
Για το σεξιστικό σχόλιο. Μόνο οι γυναίκες είναι προορισμένες για την καθαριότητα. Λοιπόν, συνεχίστε. Αστειεύομαι, συνεχίστε.
Λοιπόν. Και βέβαια ότι μπορεί να πληθεί. Και ακουμπιέται και...
Όλες οι επιφάνειες λέτε, οι οποίες μπορούν να έχουν τα χέρια των παιδιών επάνω.
Ναι. Και κάτι που μπορεί να το χρησιμοποιούν όλα τα παιδιά, αν έχει ένα παιχνίδι, ξέρω κάτι που πλένονται αυτά, τακτικά να τα καθαρίζουν. Δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά, η υγιεινή του χώρου. Δεν έχει μέσα το σχολείο να πεις αίματα, μικροβιολογικό υλικό, πράγματα τέτοια.
Βιολογικούς παράγοντες.
Δεν έχει. Έχει απλά καταστάσεις όπως στο σπίτι μας.
Τώρα, ο αερισμός. Όταν λέμε αερισμός του χώρου, τι εννοούμε. Εννοούμε ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
Α, μπράβο,
να βρίσκεται σε ανάκληση ένα παράθυρο τουλάχιστον και να μπαίνει μέσα ατμοσφαιρικός αέρας.
Εγώ θα προτιμούσα ακόμη και το χειμώνα να έχει ανοιχτά παράθυρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιο καλό και πιο υγιεινό πράγμα.
Κάτι που ισχύει και για τα σπίτια μας, φαντάζομαι.
Για παντού, φυσικά. Ναι. Και εγώ προσωπικά το κάνω αυτό. Και στο σπίτι μου και στο γραφείο μου, στο νοσοκομείο το έκανα και νομίζω.
Πάντα από κάπου να μπαίνει αέρας.
Ναι, να είναι ανοιχτό. Ας έχει θέρμανση, ας έχει κλιματισμό το καλοκαίρι. Πάλι να έχει ένα ανοιχτό ένα παράθυρο. Θα μου πεις ο αέρας έξω είναι πιο καθαρός. Εντάξει, αλλά.
Άλλου τύπου ρήπους έχει,
ναι,
δεν έχει.
Άλλο κοινό. Από το να είσαι 20-30 παιδιά και ο δάσκαλος μέσα σε μια αίθουσα και να μην ανοίγει ποτέ η αίθουσα. Δεν είναι τώρα.
Αυτό, κύριε Καβαλιώτη, γιατί. Γιατί μειώνουμε την πυκνότητα του ιού,
την
μπορεί να
βρίσκεται. Πυκνότητα και μπαίνει ένας καθαρός αέρας, φεύγουν αυτά που τυχόν έχουν τα παιδιά που βήχουν, που φεύγουν, ανανεώνεται αυτό το.
Ωραία. Πολύ μικρή μουσική ανάσα, Γιώργο, με το χαλί, για να επιστρέψουμε και να δούμε, γιατί κάναμε πολλές παρενθέσεις, να δούμε πώς μεταδίδονται οι λοιμώξεις και να προλάβουμε να πούμε για τα εμβόλια. Το πώς μεταδίδονται, το είπαμε. Ναι. Το ποιος τις μεταδίδει και πότε, δεν το είπαμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Καβαλιώτη. Δεν χορέψαμε βάλς. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τις σελίδες του βιβλίου. Η ερώτηση πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Καβαλιώτη, ήταν πότε μεταδίδω μία λίμωξη. Έχω προσληφθεί από έναν ιό, από ένα μικρόβιο, από ένα βακτήριο, από κάτι. Σε ποια φάση έρχομαι εγώ σε επαφή μαζί του. Ναι. Πότε θα νοσήσω εγώ και πότε θα το μεταδώσω.
Το πότε θα νοσήσετε εσείς, εξαρτάται.
Θα νοσήσω. Έστω ότι νόσησα σήμερα, πότε θα το μεταδώσω.
Από τη στιγμή που θα μπει ένα μικρόβιο να σιώσει ένα βακτήριο,
ναι,
μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλωθεί η λίμωξη, λέγεται χρόνος επώασης. Είναι διαφορετικό σε κάθε λίμωξη, σε κάθε. Δεν μπορεί,
κατά μέσο όρο, 2-3
μέρες. Υπάρχουν 2-3 μέρες και υπάρχουν και άλλες λίμωξεις που είναι 40 μέρες.
Στον ιό του Δυτικού Νείλου, ας πούμε, είναι 15 μέρες.
Ναι, ακριβώς, γύρω στις 15 μέρες. Λοιπόν, δεν έχει λόγο τώρα να τα πούμε αυτά.
Όχι,
το θέμα
δεν θα
είναι
πούμε τις μέρες, θα πούμε όμως ότι μέχρι να εκδηλωθεί.
Η λίμωξη μπορεί να μεταδοθεί στις περισσότερες λίμωξεις.
Α, μάλιστα.
Ναι. Έτσι. Βέβαια,
ενώ δεν έχω συμπτώματα.
Ενώ δεν έχετε. Σε πολλές λοιμώξεις είναι προς το τέλος του χρόνου υποάσεως. Mm-hmm. Όχι από την αρχή, είναι προς το τέλος. Και φυσικά άμα εκδηλωθούν τα συμπτώματα,
τότε μεταδίδει.
Μεταδίδει μέχρι μια ορισμένη χρονική περίοδο όμως.
Δηλαδή.
Η παροτίδα μεταδίδει 9 μέρες, ξέρω όσο είναι πρισμένο το παιδί.
Mm-hmm.
Άλλο νόσημα μεταδίδει τις 3-4 πρώτες μέρες. Εξαρτάται και εδώ από το κάθε νόσημα. Αυτό το ξέρει ο γιατρός. Το μπορεί να το πει.
Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να γίνεται σαφώς η ενημέρωση του γονιού για το πότε θα στείλει το παιδί στο
παιδί,
σχολείο.
Το παιδί, ναι, για το στείλει. Ναι, υπάρχουν πίνακες που λένε αυτή η λίμωξη θέλει τόση απομόνωση, τόσο δεν θα πρέπει να πάει σχολείο, τότε θα γυρίσει. Mm-hmm. Και υπάρχουν καταστάσεις. Η οστρακιά. Ακινές περιπέτειες. Το μονιματικό κυρίω. Το αμυγδαλίτιδα. Αυτές απλές λοιμώξεις σας λέω. Κοινές που τις βρίσκεις. Συχνές. Αυτές άμα ξεπάρεις αντιβίωση, την πρώτη, αν κλείσει ένα 24ωρο αντιβίωση, πάβουν να μεταδίδουν. Ασχέτως αν έχουν συμπτώματα.
Και πυρετό και οτιδήποτε.
Ναι, ναι. Ναι. Δεν μεταδίδουν όμως. Τώρα θα μου πεις, θα πάει το παιδί με πυρετό σχολείο. Όχι, αλλά θέλω να πω, δεν πρέπει να τρομοκρατούνται ή να φοβούνται τόσο οι δάσκαλοι από αυτές τις λοιμώξεις. Αλλά φυσικά όταν υποχωρήσουν τα συμπτώματα θα πάει. Αλλά υπάρχουν όπως ξαναλέω λοιμώξεις που με μια μέρα αντιβίωση πάμε να μεταδίδουν. Εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω λίγο, επειδή μιλάμε για σχολεία. Ένα πρόβλημα που είχαμε πάντα όταν ήμουν στο νοσοκομείο και υποθέτω ότι υπάρχει και τώρα. Τρομοκρατιόντουσαν οι πάντες και ειδικά οι δάσκαλοι για τη μηνυγκίδα. Ένα κρούσμα μηνυγκίδητος, φασαρία, κακό να κλείσουμε το σχολείο, να απολυμάνουμε. Κάποτε είπα σε κάποιον, ας τα κάψουμε τα σχολεία, λέω, θα απολυμάνθουν πλήρως. Ναι, ναι, δεν μπορούν να καταλάβουν τα σχολεία.
Εντριστικός τύπος.
Λοιπόν, δεν χρειάζεται απολύμανση για καμία μηνυγκίδα, καμία βαρύτητος και σοβαρότητος. Δεν μεταδίδεται τα μικρόβια της μηνυγκίδας έξω στα τραπέζια, δεν περπατάνε, ας πούμε.
Πού περπατάνε?
Όπου και αν περπατάνε, όχι στα τραπέζια πάντως, ας πούμε. Μεταξύ των ανθρώπων μεταδίδονται σε πολύ κοντινή.
Με τα σταγονίδια.
Ναι, επαφή. Αυτό οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι το Υπουργείο Παιδείας αναγκάζεται εξαιτίας αυτού του τρόμου που υπάρχει στους γονείς και της έλλειψης πληροφόρησης να κλείνουν τα σχολεία. Τα κλείνουν τελικά.
Το ξέρω ότι τα κλείνουν.
Τα κλείνουν. Λέτε εσείς ότι είναι...
Τα κλείνουν, όχι ότι το πιστεύουν το Υπουργείο αυτό.
Όχι, για να καθησυχάσουν τον κόσμο.
Για να καθησυχαστεί ο κόσμος.
Άρα δεν έχει καμία σημασία και μπορούν να συνεχίσουν
τα μαθήματα ναι.
Κανονικά.
Και να σας πω
πόσο
και
χρόνο επόασης έχει μείνει για να και το λέτε.
Λίγες μέρες. Να σας πω και το άλλο. Ότι ένα παιδί με μηνυγκίτιδα, η μηνυγκίτιδα είναι στα νοσήματα που με μία μέρα αντιβίωση πάβεις να μεταδίδεις.
Μάλιστα.
Ναι.
Στα θα καλά πεις, νοσήματα από αυτήν την άποψη.
Θα μου πεις, θα το γυρίσεις το παιδί με μηνυγκίδα στο σχολείο? Όχι, ποτέ. Ναι. Γιατί είναι βαρύ νόσημα και θα πρέπει να κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι όταν με μία μέρα αντιβίωση σταματάει να μεταδίδει,
ναι.
Δεν μπορείς εσύ να απολυμάνεις όλο το σχολείο. Γιατί? Μάλιστα. Και να το κλείσεις το σχολείο.
Τώρα μιας και λέτε όλο, με κάνετε και φεύγω από το δρόμο μου, κύριε
Καβαλιώτη. Κάντε, πέστε εσείς ό,τι θέλετε.
Θα επιστρέψω μετά.
Όχι, πέστε τώρα.
Να το πω τώρα. Καλά. Βλέπω μια διαφήμιση αυτόν τον καιρό στην τηλεόραση για το εμβόλιο κατά της μηνυγκίτιδας Β, το οποίο εμβόλιο πρέπει να πούμε ότι δεν είναι στο πρόγραμμα του Εθνικού Εμβολιασμού.
Ναι, είναι για ομάδες υψηλού κινδύνου, περιορισμένες ομάδες.
Ναι.
Δεν καταρχήν, για γενικό
καταρχήν μένω έκπληκτη, διότι εξ όσων γνωρίζω η νομοθεσία μας απαγορεύει την διαφήμιση οποιοδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος, είτε αυτό είναι εμβόλιο είτε οτιδήποτε. Αναρωτιέμαι, ο ΕΟΦ έδωσε άδεια για αυτήν τη διαφήμιση? Δηλαδή πού ακριβώς ζούμε, δεν καταλαβαίνω. Δεύτερον, γιατί κατά τη γνώμη σας πώς το ερμηνεύετε αυτό, κύριε Καβαλιώτη? Έχουμε μία επιτροπή για τον εθνικό εμβολιασμό, για τους εθνικούς εμβολιασμούς, έτσι δεν είναι? Έχουμε πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού. Ναι. Αυτή η επιτροπή αποτελείται από ειδικούς. Αυτοί οι ειδικοί έκριναν ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο κατά της μηνυγκίτιδας Β δεν πρέπει να ανήκει σε αυτό το πρόγραμμα των υποχρεωτικών λεγόμενων εμβολίων, έτσι, εμβολιασμών.
Ναι, ναι, ναι.
Από πού και ως πού, δηλαδή, τώρα πού απευθύνονται αυτοί? Στο θυμικό και στον τρόμο που μπορεί να έχουν οι γονείς?
Να απαντήσω.
Βέβαια να απαντήσετε.
Ναι. Καταρχάς, η άποψή μου είναι ότι όσο πιο πολύ μιλάμε για εμβόλια, τόσο κακό τα κάνουμε τα εμβόλια. Ναι, γιατί ενισχύουμε το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Αλλά μια και θέσατε το ερώτημα και μια και όντως τρέχει αυτή η διαφήμιση, απαράδεκτη τελείως, δεν είναι η πρώτη. Έχουν γίνει διαφημίσεις και για εμβόλια που ήταν μέσα στο πρόγραμμα και ήταν υποχρεωτικά. Ναι. Και θα τα είχαν ούτως ή άλλως ο κόσμος και ήταν μονοπωλιακά.
Η διαφήμιση τι δουλειά έχει?
Προσέξτε, και γινόταν ολοσέλιδες διαφημίσεις στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Τώρα αυτή είναι άλλου είδους διαφήμιση. Και εγώ παραξενεύομαι τι νόημα έχει και Καταρχάς πρέπει να πήρε άδεια από τον ΕΟΒ. Δεν νομίζω να μπορεί να
δεν
την έκανε
ξέρω.
Μόνη
δεν το ξέρω, δεν
η φαρμακευτική
ξέρω.
Εταιρεία.
Δεν
αυτή
το ξέρουμε. Εγώ θα το ψάξω.
Και αν πήρε άδεια από το ΕΟΒ, με ποια λογική παίρνει άδεια από το ΕΟΒ μια φαρμακευτική εταιρεία να κάνει τι? Να πιέσει τη μάνα? Να την υποχρεώσει να την πει από την μηνυκήτρα θα πεθάνει το παιδί σου και κάνει το εμβόλιο? Το εμβόλιο το οποίο η Εθνική Επιτροπή είπε όχι.
Ναι.
Και είπε όχι ομοφόνος. Το ωραίο είναι αυτό. Ομοφόνος είπε όχι. Διότι το νόσημα είναι μικρής επιδημιολογίας, μικρής συχνότητας και ελέγχεται επιδημιολογικά.
Βέβαια, δεν χρειάζεται να το κάνουν όλοι.
Άρα δεν χρειάζεται να το κάνουν όλοι. Βέβαια αύριο μπορεί να αλλάξει επίπεδο. Δεν έχει σημασία.
Αυτό είναι άλλο. Ναι. Έχουμε όμως μία ομπρέλα. Έχουμε τους καθήλυν αρμόδιους να αποφασίζουν.
Ένα εμβόλιο για να επιτύχει πρέπει να έχει μεγάλη κάλυψη πληθυσμιακή από 85% και πάνω. Και για να επιτύχει το βέλτιστο.
Να έχουμε την ανοσία της αγέλης όπως τη λέμε.
Δεν έχει νόημα. Ρωτάνε οι γιατροί. Τι θα κάνουμε με αυτό το εμβόλιο? Μα δεν υπάρχει ερώτηση σε αυτό. Έχει λυθεί το θέμα.
Εμβολιάζονται συγκεκριμένη ομάδα, εμβολιάζεται γι' αυτό?
Όχι, όλους. Τα παιδιά και έφηβοι.
Ναι. Λέτε όμως ότι έχει μικρή επιδημιολογία.
Ναι.
Άρα αφήνουμε, αν εκδηλωθεί,
έχει
να εκδηλωθεί.
Έχει μικρή συχνότητα.
Ναι. Ναι. Δεν χρειάζεται να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός, όλα τα παιδιά. Αυτό λέει.
Ναι. Έτσι είπε και η Επιτροπή.
Και η Επιτροπή το λέει πρωτίστως.
Λοιπόν. Ο μερικός εμβολιασμός δεν έχει νόημα. Αυτό είναι μια έμεση πίεση τώρα της εταιρείας προς τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο.
Εγώ θα χρησιμοποιήσω ξανά το απαράδεκτο, διότι έρχεται και τορπιλίζει ουσιαστικά την ισότιμη πρόσβαση του πολίτη στα εμβόλια, στην πρόληψη, διότι αφενός έχουμε ένα εθνικό σύστημα που καθολικά δέχεται τους πάντες μέσα στο ΕΣΥ και στις δομές του, και αφετέρου έχω εγώ τώρα μια διαφήμιση να μου λέει ότι όποιος γονιός έχει να πάει να δώσει τα 110 ευρώ που θα κάνει το εμβόλιο, να το κάνει. Εσύ μαμά που δεν έχεις να μην το κάνεις και να νιώθεις
αυτό
και απαράδεκτο.
Ναι.
Απαράδεκτο.
Και γιατί ρωτάνε? Διατείνονται οι φορείς των παιδιάτρων και όλοι οι φορείς ότι οι παιδίατροι οφείλουν και οι γιατροί να κάνουν το εθνικό πρόγραμμα, να τηρούν το εθνικό πρόγραμμα. Και οι ίδιοι λοιπόν δεν το τηρούν με αυτή τη διαφήμιση. Εφόσον κάνουν ένα εμβόλιο που είναι εκτός εθνικού προγράμματος. Το αστείο, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Κεσέδο, ότι μια μεγάλη επαγγελματική ένωση παιδιάτρων είχε αντιπρόσωπο στην Εθνική Επιτροπή Εμβολίων και ψήφισε όχι στο εμβόλιο. Ο αντιπρόσωπος της Ένωσης. Και αυτή η Ένωση σήμερα λέει να γίνεται το εμβόλιο. Δεν καταλαβαίνω το. Δηλαδή,
μια χαρά καταλαβαίνετε
τότε
και εσείς και
ψήφισες
εγώ. Λοιπόν, κύριε Καβαλιώτη.
Το εμβόλιο δεν είναι κακό. Το εμβόλιο είναι καλό. Αλλά αφού κρίνει η Επιτροπή ότι δεν πρέπει να είναι μέσα, για X λόγους που είπαμε.
Ας μείνουμε και λίγο εδώ για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα.
Για να τελειώσω κάτι. Είναι απαράδεκτο να κάνεις διαφήμιση στη τηλεοράση, έντυπα, οπουδήποτε για φάρμακα. Και για εμβόλια πολύ περισσότερο.
Μα υπάρχει νόμος που το απαγορεύει.
Ο συγχωρημένος ο Ματσανιώτης αγώνα έκανε ο παιδίατρος, ο καθηγητής των Αθηνών, παλιά έχει συγχωρεθεί τώρα, για να μην διαφημίζονται τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, κύριε Καβαλιώτη, επειδή πολλής λόγος γίνεται τελευταία και εμείς παρουσιάσαμε πέρσι και το βιβλίο σας για τα εμβόλια, το οποίο είναι το μοναδικό πόνημα που υπάρχει στα ελληνικά και το οποίο απευθύνεται σε παιδιάτρους, σε λοιμοξιολόγους κτλ. Είπαμε και γίνεται λόγος πολλής για τα εμβόλια τελευταία και μιλάμε και γι' αυτό το λεγόμενο αντιβολιαστικό κίνημα κτλ. Κατά τη γνώμη σας, όχι δύο λεπτά, να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
Ναι, αλλά δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για εμβόλια.
Επειδή ξέρετε ότι κάνει κακό. Θέλω να πω ότι αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα μήπως είναι υπερτιμημένο και μήπως ο κόσμος τελικά ακολουθεί το πρόγραμμα για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών και αυτό είναι λίγο παραφουσκωμένο επειδή πολύ λόγος γίνεται και μέσα από
είναι,
τα
ακριβώς, για να μην γίνεται μπορείς να ακολουθείς το πρόγραμμα και τελειώνεις, έχεις ήσυχο το κεφάλι σου. Και πρόσφατα υπήρξε μια εκπομπή και παλιότερα, αλλά και πρόσφατα στην ΕΡΤ πρέπει να ήταν αυτό.
Ναι.
Που είχε αντιεμβολιαστές, εμβολιαστές και έγινε ντόρος για αυτή την επιτροπή.
Ναι,
τι δουλειά έχει. Όταν ακούει ο γονιός να μαλώνουν για τα εμβόλια στην τηλεόραση, δεν θα σκεφτεί ότι κάτι παίζει από πίσω? Δεν γίνεται αντιεμβολιαστικό το κλίμα? Υπάρχει το πρόγραμμα, καλό ή κακό, δεν θα το σχολιάσουμε. Είναι αυτό.
Πώς να το σχολιάσουμε?
Κάντο.
Ναι, πώς θα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι άνθρωποι δεν είναι πρόβατα.
Εντάξει.
Οι άνθρωποι ελέγχουν.
Τι να σχολιάσουμε, ότι το εθνικό πρόγραμμα ότι πρέπει να μην υπάρχει?
Όχι, όχι. Δεν λέω αυτό, κύριε Καβαλιώτη. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει. Ναι. Αλλά το να μην το σχολιάσουμε ή γενικώς να δεχτούμε και να καταπιούμε αμάσιτη τροφή δεν είναι.
Όχι.
Χαρακτηριστικό ενεργού
πολίτη.
Εγώ στο
βιβλίο που αναφέρατε, και το λέω γιατί το αναφέρατε, σχολιάζω στο τέλος ορισμένα εμβόλια του προγράμματος που λέω ότι κατά την άποψή μου πρέπει να ήταν έτσι, αλλιώς αλλιώτικα. Το σχολιάζουμε, αλλά εφόσον υπάρχει στο πρόγραμμα, τι θα πω εγώ, βγαίνω, μην το κάνεις.
Τέλος πάντων, εγώ δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σας, όχι. Και
γιατί?
Το έχουμε ξαναπεί αυτά και έχουμε μαλώσει για το συγκεκριμένο, διότι ο πολίτης, κύριε Καβαλιώτη, μέσα από εσάς που είστε λειτουργός υγείας, επιστήμονας κτλ., πρέπει να καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να εμβολιάζεται. Δεν πάει να το λέει ο Αβραάμ Πάπας. Εγώ πρέπει να πιστώ.
Ωραία. Σε αυτό...
Δεν μπορώ εκ προημίου, επειδή υπάρχει μια επιτροπή, να τις έχω γενικώς και γέννη εμπιστοσύνη.
Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Προσέξτε, η αξία των εμβολίων είναι δεδομένη. Τελεία.
Ναι.
Λοιπόν, η προσφορά τους στο δημόσια υγεία είναι δεδομένη. Τελεία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 50 εμβόλια, 20, πέστε ένα νούμερο. Κάποια είναι στο πρόγραμμα, τα περισσότερα. Κάποια δεν είναι. Εσείς λέτε να σχολιάσουμε αυτά που είναι στο πρόγραμμα, αν θα πρέπει να γίνονται τα εμβόλια γενικώς ή...
Ναι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να δίδονται κάθε τόσο και να επικαιροποιούνται οι εξηγήσεις στους πολίτες οι οποίοι έχουν στην ευθύνη τους τα παιδιά τους.
Ναι.
Και
αυτά
επίσης
γίνονται.
Να μην πάμε και στην άλλη άκρη που λέει ότι είναι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί. Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχει τίποτε πουθενά.
Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Η αυτοδιάθεσή μου είναι να φέρει το δικαίωμά μου ανθρώπινο και κανείς...
Σε μερικές χώρες τώρα βάζουν φυλακή των άλλων που δεν κάνει εμβόλιο.
Καλά, πολύ έξυπνο και αυτό, τι να σας πω. Λοιπόν, πάμε λιγάκι γρήγορα. Άμα δεν πάρετε το νεράκι σας από εκεί μπροστά, δεν μπορώ να βλέπω την ώρα εγώ. Λοιπόν, και 49, μόνο 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Καβαλιώτη. Θέλω να πάμε στο παιδιατρικό νοσοκομείο, στην ίδρυσή του, η οποία εξαγγέλθηκε διαστόματος Υπουργού Υγείας, που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Το παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που είναι ένα αίτημα χρόνων της πόλης, πολλών χρόνων της πόλης, θα γίνει λοιπόν στο Φίληρο. Και θα γίνει με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να είναι καλά αυτό το Ίδρυμα, σώζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το πρώτο σχόλιο σας για αυτό το παιδιατρικό νοσοκομείο και στη συνέχεια να σας κάνω κάποια ερωτήματα σε σχέση με
αυτό
το τμήμα των λοιμόξεων.
Καλή, όχι ιδέα, η ιδέα υπήρχε από χρόνια. Μια πολύ καλή απόφαση του Ιδρύματος να το κάνει. Έπρεπε, ήταν ανάγκη για τη Θεσσαλονίκη να γίνει αυτό, να μαζευτούν πλέον όλα τα παιδιατρικά κάπου, οπότε να υπάρχει αλληλοκάλυψη των τμήματων.
Τι θα πει αυτό, ότι δεν θα υπάρχουν πανεπιστημιακές παιδιατρικές κλινικές, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία? Πώς να το σκεφτούμε αυτό λειτουργικά?
Θα πάνε να μαζευτούν όλες στο παιδιατρικό νοσοκομείο.
Θα φύγει του Ιπποκρατίου,
όλα
θα πάνε εκεί.
Τώρα, αν υποθέτω ότι κάτι λέγονται να υπάρχουν κάποια εξωτερικά ιατρία που να διακινούν προς τα εκεί τον κόσμο.
Και είναι και θέμα χωροταξικό, ξέρετε, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εκεί που είναι τώρα που θα γίνει το νοσοκομείο είναι κόμβος και μπορεί και θα γίνουν και πρόσβαση καλή,
ναι,
και από εκτός Θεσσαλονίκης και από εντός Θεσσαλονίκης.
Από τον περιφερειακό,
ναι,
βέβαια.
Αυτό ήταν ένα οικόπεδο που ανήκει στο Λιμωδόν.
Λοιπόν, γι' αυτό το ρωτάω,
ναι,
το οποίο κακώς έκλεισε.
Χίλιες φορές κακώς, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Για όσους δεν το ξέρουν, να πούμε ότι το Λιμωδόν, που φαντάζομαι όλοι το ξέρουν, βρισκόταν στην Γρηγορίου Λαμπράκη,
ναι, στο κέντρο,
το
λοιπόν,
οποίο ανήκε στο Ιταλικό Δημόσιο.
Έτσι. Δεν ανήκε τελικά, έχει αποδειχθεί αυτό, ήταν πλασματικά χαρτιά. Ναι,
και πού ανήκει σε εμάς?
Θεωρητικά, ναι, λογικά σε εμάς.
Και αυτός ο μύθος πώς...
Ξεκίνησε κάτι, ένας Ιταλός είχε φέρει κάτι χαρτιά, κάτι τέτοιο, αλλά το...
Τι λέτε, και φοβόμασταν μην το πάρουν πίσω,
ναι,
θυμάστε,
ναι,
κύριε,
ναι,
Καβαλιώτη.
Ναι.
Λοιπόν,
αυτό το οικόπεδο του Φιλίρου,
ναι,
είναι του Λιμωδόν, είναι 40.
Γιατί το Λιμωδόν είχε περιουσία?
Ναι, αυτό είχε... Το είχε δωρήσει, μου φαίνεται, εκεί ο Δήμος, ξέρω, η κοινότητα, για να γίνει...
Α, για να μεταφερθεί το λιμωδόν εκεί.
Ναι, μάλιστα. Ήταν γύρω στα 40-45 στρέμματα, δεν θυμάμαι καλά. Και τώρα θα χτιστεί το νέο νοσοκομείο, από ό,τι εγώ, με βάση τον οργανισμό του λιμωδών. Το οποίο έχει κλείσει.
Τι θα πει αυτό με βάση τον οργανισμό?
Κάθε νοσοκομείο έχει έναν οργανισμό. Ναι. Πάνω σε αυτόν τον οργανισμό θα δομηθεί το καινούργιο νοσοκομείο και λογικά, αφού υπάρχει ο οργανισμός του λιμόδου, θα υπάρχει και πτέρυγα μεγάλη με λιμόδι και λιμόξεις, ας πούμε.
Ναι. Ναι,
γιατί
δηλαδή
αλλιώς
τώρα...
θα χαθεί εκείνο, μου φαίνεται, αν δεν γίνει έτσι.
Ποιο?
Το νοσοκομείο αυτό. Το οικόπεδο, όχι το νοσοκομείο. Πρέπει, επειδή είχε,
η προδιαγραφή είναι ότι πρέπει
είχε
να γίνει,
δοθεί για να γίνει για νοσοκομείο. Να γίνει...
Α, δηλαδή
ναι.
Πρέπει να τηρηθεί αυτός
ναι,
ο όρος,
ναι,
λέτε,
ναι,
έτσι.
Ναι, έτσι,
ότι θα έχουμε μία πτέρυγα για τα λιμόδια.
Ναι, ναι, δεν μπορεί να γίνει ξενοδοχείο εκεί πέρα, περίπου,
ναι.
Τα στρέμματα αυτά.
Τώρα,
να γίνει νοσοκομείο.
Το γεγονός ότι σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο θα έχουμε μία ξεχωριστή πτέρυγα για τα λιμόδια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τι, ότι θα έχουμε λιγότερη διασπορά και το γεγονός ότι τώρα και τα λιμόδι βρίσκονται μέσα σε μία παιδιατρική κλινική, ας πούμε, στα νοσοκομεία
μας.
Είναι
ένα τμήμα χωριστό όπως ήταν το λιμωδόν. Σκεφτείτε την παιδιατρική του λιμωδόν.
Ναι.
Να είναι εκεί, ξέρω, θα μπορεί να είναι πιο απομονωμένο με πιο ειδικούς γιατρούς και που θα είναι σε συνεργασία με τις άλλες κλινικές. Θα υπάρχουν όλα εκεί γύρω-γύρω.
Οπότε, μέχρι πότε θεωρείται κάποιος παιδί?
Μέχρι τα 14 και μετά έγινε στα 18, αλλά δεν το τηρούν όλοι.
Μέχρι τα 14 άρα συνήθως.
Παλιά ήταν έτσι, αλλά κανονικά μέχρι 18.
Α, κανονικά μέχρι 18 είναι, ναι, μάλιστα. Οπότε, εκεί θα έπρεπε να γίνονται και εμβολιασμοί και τα λοιπά, για τα
τώρα,
μικρά.
Δεν νομίζω, είναι τριτοβάθμια.
Στην πρωτοβάθμια φροντίδα
εντάξει,
θα γίνονται αυτά.
Βάθμιο.
Λοιπόν, αυτό, κύριε Καβαλιώτη, επειδή εσείς ήσασταν στο Λιμωδόν, το οποίο ήταν ένα νοσοκομείο που έσφιζε, κακά τα ψέματα.
Η παιδιατρική είχε πολλή δουλειά.
Πάρα πολύ.
Ό,τι
δουλειά
και να λένε, όποιοι και να το λένε.
Το ξέρω γιατί το έζησα.
Ναι.
Μια χαρά το έζησα.
Για
λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, ένα τέτοιο νοσοκομείο, πιστεύετε ότι θα είναι εκείνο το κομβικό μέρος όπου θα αναπτυχθεί και η έρευνα, θα μπορούσε να κάνει κανείς πράγματα?
Είναι
και
το θέλω... παιδιατρικό νοσοκομείο, λογικό έτσι είναι αυτό.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή έκλεισε τώρα το Λιμωδόν,
ναι,
και εγώ νοσηλεύτηκα το 65 με υιογενή μηνυγκίτιδα εκεί και σας είχα ζητήσει κάποια στιγμή, μου είπατε μάλλον εσείς, θα δω αν υπάρχει ο φάκελός, και μου φέρατε το φάκελό.
Κύριε,
όλα αυτά τα στοιχεία.
Λιμώνετε τώρα, γιατί θα σας πω. Είναι απαράδεκτο, είναι έγκλημα. Είναι... Το Λιμωδόν είχε το μεγαλύτερο αρχείο στην Ελλάδα για λοιμώξεις.
Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν μου το φέρατε.
Ταξινομημένο, τακτοποιημένο κτλ.
Αυτά τι γίνανε?
Ζητήσαμε να γίνει ηλεκτρονική καταγραφή.
Ναι.
Ήταν ένα έξοδο 400.000 ευρώ, μου φαίνεται, από την Ευρώπη θα το πέρανε. Και δεν το εγκρίνανε. Έκλεισε το Λιμωδόν.
Πού είναι τα αρχεία?
Και κανείς δεν ξέρει πού είναι τα αρχεία. Αν χάθηκαν αυτά τα αρχεία, είναι ντροπή τους, είναι έγκλημα, διότι από αυτά τα αρχεία μπορούσαν να βγουν άπειρες παρατηρήσεις. Δεν έχει κανένα άλλο νοσοκομείο τόσο υλικό για τα λιμόξεις και τα λιμόδια νοσήματα.
Δηλαδή θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε
ό,τι θέλουμε
μέσα από πόσες δεκαετίες
από το 65
την πρόοδο των λιμόξεων, ναι, στη χώρα μας,
εν πάση
περιπτώσει στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ήταν σημείο αναφοράς της Βόρειας Ελλάδας αυτό. Δεν ξέρετε που βρίσκονται τα αρχεία, κύριε Καβαλιώτη?
Εμείς τα αφήσαμε μέσα εκεί που υπάρχουν στα αρχαιοθήκες, ας πούμε, στις αίθουσες. Τώρα να πάει κανείς στο Λιμωδό θα κλαίει, γιατί έχει γίνει αχούρι.
Πήγατε?
Πήγα δύο φορές και ούτε θέλω να ξαναπάω. Είναι αχούρι μέσα, είναι αποθήκη. Έχουν... Και εντωμεταξύ μπήκαν και κλέφτες, κλέψαν τα καλώδια, τα air condition, τα τέτοια κάποια στιγμή.
Είναι χωρίς φύλαξη.
Τα αρχεία δεν ξέρω, είναι κλειδωμένες αυτά τα οι χώροι. Δεν ξέρω αν είναι εκεί, αν τα κάψανε. Κανείς δεν ξέρει πού είναι.
Πω. Μάλιστα.
Μπορεί να είναι εκεί και να σαπίζουν και να τα τρώνε από εκεί. Γιατί, για ποιο λόγο το θησαυρό αυτό, που εμείς, οι παλαιότεροι από εμάς και εμείς...
Από
και
πότε εμείς κρατάνε αρχεία?
Από το 65.
Από το 65 κρατάνε, από τότε πρώτο... Δηλαδή, εγώ ανήκα στα πρώτα αρχεία.
Για μέτρα, λοιπόν, να δεις. Μπορεί να... Όχι, πιο παλιά δεν νομίζω. 65, κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σκέψου πόσα χρόνια.
Κύριε Καβαλιώτη, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, λιγάκι να μαζέψουμε τα όσα είπαμε. Δώστε οδηγίες προς ναυτιλωμένους και για τα εμβόλια και για τις λοιμώξεις και για το πλύσιμο των χεριών, που φαίνεται να είναι ο πιο εύκολος και ο πιο
αποδοτικός
τρόπος
προφύλαξης
από τις λοιμώξεις. Λοιπόν, σας ακούω. Επίσης, δεν είπαμε ότι το πτέρνισμα ή το δείξιμο στον αγκώνα, που το είχαμε υιοθετήσει τότε με την πανδημία της γρήπης.
Σε χαρτομάτιλο, σε μαντήλι μιας χρήσεως ή στον αγκώνα δεν έχεις να δείξεις.
Το χαρτομάτιλο το πετάμε. Φτερνιζόμαστε και το πετάμε.
Τα
σκουπίζουμε
μαντήλια,
τη μύτη
τα
μας και το πετάμε.
Δεν υπάρχουν πλέον.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Λοιπόν, ωραία. Σας ακούω. Πείτε μου, οδηγίες προς ναυτιλωμένους και προς δασκάλους. Και γονείς.
Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο πάντα γράφονται για τους δασκάλους. Πότε θα κρατήσουν τα παιδιά, τι θα δουν στα παιδιά, πώς θα τα διώξουν τα παιδιά, πότε θα τα επαναφέρουν. Οδηγίες δεν έχει. Καθαριότητα χώρου, καθαριότητα των χεριών. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά στο σχολείο πώς να πλένουν τα χέρια τους.
Ναι, στην αίθουσα βρύση με τρεχούμενο νερό, αντισηπτικό και σαπούνι.
Ναι, ναι, ναι. Και στο σπίτι να συνεχίσουν την εκμάθηση αυτή. Και να μην φοβούνται τόσο πολύ ορισμένα νοσήματα. Υπάρχουν νοσήματα, λοιμώξεις, που μπορούν να παρακολουθούν στο σχολείο. Τώρα, προχθές διάβαζα ότι έχει μεγάλη έξαρση από τον χειρών ποδών στόματος. Εντάξει, δεν είναι και τη λοιμώξη αυτή. Δεν είναι και τρομερή λοιμώξη. Ρωτάνε, ξαναρωτάνε, να πάει στο σχολείο, μην πάει, ή μια λοιμώδη μονοπυρήνωση. Μεταδίδει, δεν μεταδίδει, κάνει. Είναι απλά πράγματα αυτά και δεν θα πρέπει να τα φοβούνται τόσο πολύ οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί γενικώς.
Η ενημέρωση είναι η καλύτερη φορά.
Ας ενημερωθούν και η ενημέρωση είναι καλύτερη από όλα, όπως λέτε κι εσείς.
Κύριε Καβαλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Που ήσασταν εδώ με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θα τα ξαναπούμε.
Εύχομαι να πάνε όλα καλά σε φέτος στα σχολεία. Να μην έχουμε επιδημίες, να μην έχουμε τίποτε.
Και εξαρτάται και λίγο από εμάς.
Ναι, και λίγο καλή διατροφή και καλή ενυδάτωση τα παιδιά και καλή φροντίδα και θα πάνε όλα
και
καλά.
Καλό πλήσιμο χεριών.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το πρωί πάλι μαζί στις 10 με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Γεια και χαρά σας.